Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και σήμερα έχουμε ένα έτσι διαφορετικό θέμα, το οποίο όμως αισθανόμαστε ότι ακουμπάει την καρδιά του προβλήματος, αυτά που όλοι μας βιώνουμε και βλέπουμε ως άνθρωποι του Θεού, ως αναγεννημένα παιδιά του Θεού, το τελευταίο αυτό έσχατο καιρό. Και αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας είναι να υλοποιείται ο 11ος ψαλμός: «Εάν τα θεμέλια καταστραφούνε, ο δίκαιος τι δύναται να κάνει». Και αγαπητέ Χριστόφορε, ακουμπήσαμε το τι είναι τα θεμέλια, είδαμε το πώς καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας, και έχουμε λίγα ακόμα πράγματα να πούμε πριν κλείσουμε σιγά σιγά με το τι δύναται να κάνει ο δίκαιος και ποια είναι η θέση του χριστιανού μέσα σε όλα αυτά. Γιατί πολλοί προσπάθησαν σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα να πούνε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για το εμβόλιο, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για το ρατσισμό, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε, για το γάμο, για την σύμφωνο συμβίωσης, για. Και προσπαθούν, και εν μέρη μπορεί να υπάρχει ένα καλό, να πάρουν μια γνώμη, αλλά πολλές φορές αυτή η γνώμη δεν είναι για να γεννήσει υπακοή. Αυτή η γνώμη είναι για να δουν αν διαφωνεί ή δεν διαφωνεί κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα η θέση της Εκκλησίας, όπως πολύ ωραία Ανέση μας είπες, είναι να κηρύξει το λόγο. Τέταρτο κεφάλαιο Β' Τιμωθέου, ενώ στο γάμα κεφάλαιο μας λέγει τις κακές ημέρες, τέταρτο κεφάλαιο λέει «Σύ Τιμώθε κήρυξον το λόγο». Δεν ερχόμαστε από αυτό το βήμα να θέσουμε γνώμες, απόψεις, πώς το βλέπω εγώ, εσύ ή ο άλλος. Ερχόμαστε να θέσουμε και να παραθέσουμε απλά νοήματα, νοήματα λόγω Θεού.
Αμήν. Και για να ολοκληρώσουμε και το προηγούμενο θέμα, Δημήτρη, το οποίο φίξαμε για το θέμα της φύσης και της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και το φυσικό περιβάλλον και το ζωικό βασίλειο βέβαια, και είπαμε ότι πλέον υπάρχει αυτή η θεώρηση και η διδασκαλία ότι ο άνθρωπος δεν είναι το πλάσμα και η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Δεν είναι το πλάσμα το οποίο έχει πραγματικά από την πνοή του Θεού, έχει ψυχή μέσα αιώνια και τον έχει φτιάξει ο Θεός για να ζήσει στη δόξα του Θεού αιώνια. Δεν είναι σαν τα, όπως μας λέει η Γραφή, τα ζώα, είναι, λέω, στα άλογα ζώα, λέει, τα γεγεμένα διάλωση και φθορά. Έτσι, είναι ένα φυσικό βασίλειο, θαυμαστό βέβαια, γιατί το έχει φτιάξει ο θαυμαστός Θεός, σε κατάσταση φθοράς, ναι, λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου. Αλλά όμως από εκεί και πέρα έρχεται αυτό να εξυπηρετήσει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποιες ανάγκες. Έτσι, και αυτό είναι. Θα περάσει. Έτσι, είναι για άλωση και φθορά. Και πραγματικά τα ζώα και όλα αυτά είναι φτιαγμένα για τον άνθρωπο. Όπως ακριβώς λέει και σε άλλα σημεία ο Λόγος του Θεού, λέει, δεν είναι και ο άνθρωπος για τα ζώα, αλλά τα ζώα για τον άνθρωπο. Και το Λόγος του Θεού πραγματικά να βάλει τα πράγματα στη σωστή θέση και να δώσει την αξία που πρέπει στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν.
Και να αυτό... τολμήσω, Χριστόφορε, να πω ένα εδάφιο το οποίο δεν μέλει τον Θεό και περί των ζώων. Έχει ένα εδάφιο, λέει, δεν θέλει εμφράξει, λέει, το στόμα βοός αλωνίζοντος. Και το παίρνει ο Απόστολος Παύλος και λέει, μήπως τον Θεόν τον μέλει για τα βόδια. Για μας δεν το λέει αυτό. Δεν θα εμφράξει, δηλαδή, το στόμα του εργάτη την ώρα. Και είναι λέξεις οι οποίες είναι διατυπωμένες μέσα στον αψευδή λόγο του Θεού.
Αμήν, αμήν, Δημήτρη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή τη θεώρηση, γιατί πραγματικά αν ο άνθρωπος θεωρηθεί σαν απλώς ένας κρίκος μιας αλυσίδας ενός οικοσυστήματος, όπως είναι, ας πούμε, η αγελάδα ή είναι το σκυλάκι, η γατούλα, είναι και ο άνθρωπος, τότε πραγματικά δεν αναβαθμίζεται η θέση των ζώων, υποβαθμίζεται η θέση του ανθρώπου.
Αμήν.
Έτσι, και πραγματικά είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο άνθρωπος, ο εν τιμή, που τον έχει τιμήσει ο Θεός, τον έβαλε σε αυτό το ύψος, αλλά και δεν το καταλαβαίνει, μη ενών ομοιώθει με τα χτίνη τα φθυρώμενα, δηλαδή έχει το άνθρωπος και υποβιβάζεται. Και βέβαια αυτό δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, νομίζει ότι εξυψώνει τα ζώα ή ότι έχει μια ψευτοηθική πάνω σε αυτό.
Οικολογική συνείδηση.
Ναι, πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Αλλά πραγματικά είναι μια εν τέλει υποβίβαση του ανθρώπου. Γιατί αν πραγματικά ο άνθρωπος είναι μέρος μιας τροφικής αλυσίδας ή, ας πούμε, ενός οικοσυστήματος, τότε για ποιο λόγο στο επόμενο διάστημα ένας εργοδότης να μην αντικαταστήσει έναν εργαζόμενο με ένα ζώο, έτσι, και να είμαι με ένα ρομπότ αργότερα, έτσι. Δηλαδή αρχίζει πια ο άνθρωπος και υποβιβάζεται σε ένα μέρος του συστήματος που εφόσον δεν εξυπηρετεί αργότερα κάποιες ανάγκες, θα παραμεριστεί. Έτσι. Γιατί έχει την ίδια αξία με ένα σκύλο, μια γάτα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να είμαστε σαν χριστιανοί, να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας ποια είναι η θέση που έχει ο λόγος του Θεού και η οποία είναι μια αξία μέσα στη ζωή μας, η αξία της ανθρώπινης ζωής. Δόξα στον Θεό, πολλά μπορούμε να πούμε, Δημήτρη. Ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών, η ηθική. Η ηθική, η οποία δυστυχώς και αυτή τι να εκλείψει και από τις οικογένειες, αλλά και πολύ περισσότερο και μέσα από τα σχολεία. Τη συστηματική διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε επίπεδο, ας πούμε, κράτους. Η οποία βλέπουμε, και θα θέσω ένα παράδειγμα, πώς εκφυλίζεται σιγά σιγά, αλλά όχι μόνο εκφυλίζεται, αλλά στρέφεται και σε πράγματα η προσοχή και σε θέματα τα οποία πραγματικά υποβαθμίζουν την όλη διαδικασία. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο σεβασμός στους γονείς. Πραγματικά, ποια ήταν η τελευταία φορά που άκουσα να γίνεται διδασκαλία συστηματική σε ένα σχολείο για το πώς πρέπει ένα παιδί να σέβεται τους γονείς του? Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Νομίζω τον εαυτό μου το θυμάμαι, ίσως και λίγο αργότερα. Τα τελευταία χρόνια έχω 3 παιδιά. Δεν έχω αντιληφθεί μια τέτοια διδασκαλία, μια τέτοια κίνηση μέσα από το σχολείο. Ναι, να σεβόμαστε, ας πούμε, όπως ανεφέραμε και πριν, βέβαια, τη φύση, να σεβόμαστε, ας πούμε, το σκυλάκι, το γατάκι.
Παρακύκλωση.
Ναι, βέβαια, πολλά πράγματα. Τη διαφορετικότητα. Έτσι παίρνονται και διάφορα τέτοια μηνύματα. Τους γονείς διδάσκουν στα παιδιά, ας πούμε, το σεβασμό στους γονείς, που είναι θεμελιώδης αξία. Μέσα στη ζωή αυτό, ο άνθρωπος να σέβεται αυτούς τους ανθρώπους που τον έφεραν στη ζωή και τον μεγάλωσαν.
Να πω ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά και όλα σε αυτή την περίοδο. Ουσιαστικά εισάγεται από τον Σεπτέμβριο η λεγόμενη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. Θα δούμε βέβαια ακριβώς πώς αυτό θα λειτουργήσει και θα εφαρμοστεί. Και προσωπικά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποια ιδιαίτερη αντίρρηση. Αλλά ωραία, μπαίνει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πάνω σε ποια ηθική βασισμένη? Ποιο είναι το μάθημα ηθικής? Γιατί πας να χτίσεις κάτι πάνω σε κάτι. Όταν το θεμέλιο που είναι ηθική απουσιάζει, τότε που χτίζεις? Τι έχεις να προτείνεις σε ένα παιδί γυμνασίου και ηλικίου? Παρέχεις μια γνώση. Μια γνώση, αυτή η γνώση είναι απλώς μέθοδη προφύλαξης? Πού είναι η λέξη εγκράτεια, η λέξη αποχή, η λέξη προγαμίες, σχέσεις σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, η λέξη οι βασικές αλήθειες που στατιστικά μιλάνε ότι για ένα παιδί που ναι μπορεί να παίρνει προφυλάξεις του για να μην κολλήσει, για να μην κάνει, αλλά έχει μια σεξουαλικά ελεύθερη ζωή από πρώιμη ηλικία, πού είναι αυτές οι στατιστικές που υπάρχουν και λένε για τα ψυχολογικά προβλήματα, που μιλάνε για τα θέματα ότι παιδί που είναι ενεργό σεξουαλικά πριν το γάμο δεν θα τιμήσει και μετά το γάμο, για τα διαζύγια, για τα καταδικά, τα θλιπτικά? Αυτά θα υπάρχουν μέσα σε μια τέτοια διαπαιδαγώγηση? Πού είναι η ηθική, το μάθημα της ηθικής που υπήρχε παλιά βασισμένο στο Λόγο του Θεού και στις βασικές παραδοσιακές αξίες? Χτίσε, πρόσθεσε, αλλά πάνω σε τι θεμέλια? Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Εάν τα θεμέλια καταστραφώσει. Και πριν πάμε στο τέλος που θέλουμε, ποια είναι η θέση του χριστιανού, πόσο φοβερός είναι ο Λόγος του Θεού? Ένα από τα άλλα τεράστια θέματα κοινωνικής ανισότητας σε όλους τους αιώνες ήταν οι φυλετικές διακρίσεις, ο λεγόμενος ρατσισμός. Γιατί είπαμε για τη δουλεία, αλλά ένα άλλο θέμα ήταν τι να μιλήσουμε όταν πριν από λιγότερο από 100 χρόνια οι Αβορίγινες, η φυλή αυτή της ερήμου της Αυστραλίας, οι άνθρωποι αυτοί ήταν εκθέματα σε μουσεία της χώρας ως ζώα. Τι να μιλήσουμε για την υπόσταση για άλλες φυλές οι οποίες δώσανε έναυσα μετά στον ναζισμό και σε ολοκληρωτικά καθεστώτα να καταπολεμήσουν και να καταπατήσουν ανθρώπινα δικαιώματα, λέγοντας ότι είναι κατώτερες φυλές, υποδέστεροι άνθρωποι, αν όχι αναβαθμισμένα ζώα. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού.
Βασιζόμενοι βέβαια σε θεωρίες οι οποίες ακόμα δυστυχώς διδάσκονται στα σχολεία.
Ακριβώς. Τη εξέλιξη και όλα αυτά τα πράγματα. και έχει το λόγο του Θεού, χωρίς να κάνει κοινωνική επανάσταση, χωρίς να φέρει έτσι, κοινωνικούς λόγους, βαρύς κλπ. Με ένα εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά, στο 17ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, διότι εξενός αίματος έπλασε παν έθνος ανθρώπων. Και ξαφνικά σε ένα εδάφιο, ότι εγώ, ο Κινέζος, ο άνθρωπος από την Αφρική, από τον Καναδά, ο Εσκιμός, από την Αυστραλία, έχουμε το ίδιο αίμα. Και όταν τίθεται θέμα, για παράδειγμα, μετάγγισης, δεν τίθεται θέμα φυλής. Τίθεται απλώς θέματα ενζήμων και θέματα ομάδας κλπ. Όταν τίθεται θέμα μεταμόσχευσης, πάλι δεν τίθεται θέμα φυλής. Τίθεται θέμα συμβατότητας όσον αφορά κάποια άλλα θέματα. Και έχει το λόγο του Θεού και με ένα εδάφιο σου λέει ότι όλοι είστε ξενός αίματος, φέρνει την ισότητα και χτυπάει στην καρδιά του προβλήματος, φέρνοντας την ισότητα και την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ομορφιά του Λόγου του Θεού, αλλά πάμε τώρα κλείνοντας να δούμε σιγά σιγά και ποια είναι η θέση του χριστιανού, καθώς αντιλαμβάνεται όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα, ποια είναι η δράση στην οποία τον κινεί ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου.
Αμήν. Έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο και μέσα στο Ματθαίο και σε άλλα σημεία λέει: εσείς είστε το φως του κόσμου και είστε το αλάτι.
Αμήν.
Δύο πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Το φως, και καλούμαστε πραγματικά να είμαστε φως. Αυτό βέβαια θα έλεγα ότι έχει δύο πτυχές. Η μία είναι αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, ότι εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να μην παρασυρθούμε και να αρχίσουμε τώρα με αφορμή σου και την εκπομπή αυτή να λέμε «Α, η κοινωνία φταίει, α, τι γίνεται με τις εκτρώσεις, α, τι γίνεται με τα διαζύγια, α, τι γίνεται με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, α, προφανώς όλα αυτά τα θίξαμε για να δείξουμε την κατεύθυνση και το λάθος δρόμο που πάει η κοινωνία και τα θεμέλια, αλλά τώρα που καταστρέφονται τα θεμέλια, τι μπορεί να κάνει ο δίκαιος». Και πραγματικά ο Κύριος θέλει ακόμη περισσότερο να στρέψουμε τα μάτια μας σε εκείνον και να τον παρακαλέσουμε να μας μεταμορφώσει. Έτσι. Λέει, σηκώθητη, λέει, φωτίζω, διότι το φως σου ήρθε και δόξα του Κυρίου ανέτειλε σε σένα. Ναι. Και αυτός είναι και ο ρόλος του κάθε πιστού και της Εκκλησίας μες στον κόσμο αυτό. Με το παράδειγμα, με τη διαγωγή, με τη συμπεριφορά, να φωτίσει το δρόμο. Να δουν πραγματικά οι άνθρωποι ότι υπάρχει φως, υπάρχει αλήθεια, υπάρχουν αξίες μέσα σε αυτή τη ζωή. Και μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ιησούς του Ναβί, που μέσα σε έναν λαό που διέκρινε σημάδια αποστασίας και σημάδια φθοράς, παίρνει μια πάρα πολύ ωραία θέση όσον αφορά το άτομό του και τους ανθρώπους που επηρεάζει άμεσα. Και λέει, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, αλλά λέει, εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Και πραγματικά νομίζω ότι σαν χριστιανοί, σαν άτομα, σαν οικογένειες, αν μας έχει χαρίσει πραγματικά ο Θεός και έχουμε αυτό το ευτύχημα να έχουμε την οικογένειά μας στον Χριστό, είναι ώρα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή να σταθούμε και να πούμε, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, αλλά εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο.
Αμήν. Στάση ζωής. Και θα έλεγε κάποιος ότι, ξέρεις, εσείς είστε παθητικοί. Ναι, θα κοιτάξει τον εαυτό σου, θα κλειστεί μέσα σε ένα δωμάτιο, να προσεύχεσαι, να είσαι καλά, η οικογένειά σου καλά και δεν ενδιαφέρεσαι για τα κοινωνικά προβλήματα. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα της εκπομπής και νομίζω ότι συνοψίζεται σε ένα φοβερό εδάφιο, το οποίο είναι στην αρχιερετική προσευχή του Κυρίου μας, στο ΙΖ κεφάλι του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Καθώς ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, λέει κάτι καταπληκτικό στο 17:17, Ιωάννης 17:17. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο ειδικός είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλα στον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Ίσως η μεγαλύτερη επίδραση που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος σε επίπεδο προσωπικό, οικογενειακό, εκκλησιαστικό, τοπικής κοινωνίας, αλλά και όπου αν τον προσκαλέσει Κύριος ο Θεός, είναι να είναι φως στον κόσμο, όχι μόνο προς μια ιδιαίτερη δική του φώτιση και μόνο σχέση με το Θεό, αλλά γιατί το φως φωτίζει και συμπαρασέρνει. Πώς είναι, θα το παρομοιώσω χωρίς να έχει πλήρη αναλογία, σε ένα σκοτεινό τόπο ξαφνικά ανοίγεις ένα φως και μαζεύονται όλα τα ζωάκια, τα κουνούπια, όλα αυτά τα πράγματα κοντά, έλκονται από την θερμότητα, από τη θαλπορή, από το φως της πηγής αυτής. Το φως δεν κοιτάει να τρέξει και να μαζέψει, αλλά το ίδιο ακτινοβολεί και ακτινοβολεί αυτή η ελκύη. Και αυτό κάνει ο χριστιανός. Σε επίπεδο οικογένειας, ένας πατέρας, μια μητέρα φωτίζει, αγιάζει τον εαυτό της, ζει μια αγία ζωή. Αυτή η αγία ζωή ουσιαστικά έχει ως αποτέλεσμα να αναβλύζει στο οικογενειακό περιβάλλον ειρήνη, χαρά, ευλογία και αυτό ελκύει. Λέει, θέλει το παιδί, θέλω και εγώ να έχω αυτή τη σχέση που έχει ο πατέρας μου, η μητέρα μου με τον Θεό, και αυτό εξαπλώνεται προς τα έξω.
Αμήν. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με τους ομόκεντρους κύκλους. Ότι εσείς θα είστε, λέει, μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, Ιουδαία, Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Βλέπουμε πάντα ότι ο Κύριος ξεκινάει από το άτομο, ξεκινάει από εμάς. Και βλέπετε, οι Απόστολοι ήταν, πώς ήταν, ήταν οι Απόστολοι και οι άλλοι αδελφοί, 120 άτομα ήταν. Και όμως βλέπουμε, ας πούμε, ότι καθώς επικεντρωθήκαν στη σχέση τους με τον Χριστό, ότι μέσα από αυτούς ο Κύριος έκανε το έργο. Και το έκανε, θα λέγαμε, σε ομόκεντρους κύκλους. Δηλαδή αυτή η επίδραση πάνω στην κοινωνία, που ήταν συγκλονιστική πραγματικά, έγινε πότε, ξεκινώντας από αυτούς, το περιβάλλον τους, την εκκλησία, και μετά στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, και βέβαια έφτασε και μέχρι τα απέραντα της γης.
Και τι φοβερό πραγματικά, είναι χιλιοϊπωμένη φράση, αλλά ισχύει, που είχε πει, αν θυμάμαι καλά, και ο Ετωλός, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος, το Ευαγγέλιο θα σώσει...
Ο Κοραής,
ο Δαμάντης Κοραής το είχε πει, το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Και δεν είναι μια φράση, ένα σλόγγαν το οποίο θα το κολλήσω ένα τοίχο, θα το βάλω σε ένα πόστερ, σε μια μπλούζα. Είναι μια αλήθεια. Και βέβαια δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο. Και είναι τρομερό πραγματικά ότι είμαστε σε μια εποχή που ο άνθρωπος διψάει για την αλήθεια και καλούμαστε να δώσουμε την αλήθεια. Πρόσφατα άκουγα τη μαρτυρία ενός αγαπητού αδελφού, τον οποίο η αγάπη του Θεού τον έλκυσε πρόσφατα στον Κύριο, και έψαχνε με αγωνία σε μέρη, μονές, θεολογικά συγκροτήματα, να βρει ένα Ευαγγέλιο. Και είχαν να του προσφέρουν τα πάντα. Βιβλιαράκια, προσευχητάρια, αντικείμενα. Και λέει, συγγνώμη, θέλω ένα Ευαγγέλιο. Και επί μέρες προσπαθούσε σε μέρη που θα έπρεπε να πουλάνε, να διαθέτουν δωρεάν μόνο Ευαγγέλιο, να βρει ένα Ευαγγέλιο. Και σε κοινότητες ελληνικές. Και θέλουμε σήμερα να υπενθυμίσουμε την καθημερινή προσφορά του σταθμού μας, η οποία είναι ένα δωρεάν Ευαγγέλιο σε όποιον πραγματικά το θέλει και το διψάει. Γιατί το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Κήρυξε το λόγο. Και τι φοβερό, να διδασκόταν αληθινά το Ευαγγέλιο στα σχολεία μας από μικρή ηλικία. Και ευχαριστούμε, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν και θεσιωδείς άνθρωποι, και έχουμε γνωρίσει που μέσα στις εκπαιδευτικές κοινότητες και στα σχολεία μας λένε τις αλήθειες, λένε τις παραβολές του Χριστού, διδάσκονται αυτές οι αλήθειες της κτημοσύνης, της αγάπης. Τι φοβερή αλήθεια, λέει, ότι αυτό που θέλεις οι άλλοι να κάνουν σε σένα και εσύ να κάνεις στους άλλους. Αν ακολουθούσαμε αυτές τις ρίσεις διαπνεύματος Αγίου, βέβαια, όλοι σαν άνθρωποι δεν θα χρειαζόταν ούτε κοινωνικοί αγώνες, ούτε ακτιβισμοί, ούτε θελοντισμοί. Θα ζούσαμε πραγματικά την πληρότητα μες στη χάρη του Θεού.
Αμήν, Δημήτρη. Και πάνω σε αυτό που λες για το θέμα της αλήθειας, είναι βέβαια ο δεύτερος άξονας στο οποίο καλούμαστε τις τελευταίες αυτές τις μέρες να κινηθούμε σαν χριστιανοί. Το να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Και όταν λέω να κηρύξουμε, μην φανταστούμε έναν άμβονα. Μιλάω για την καθημερινή μας ζωή, στο διπλανό μας. Πρέπει να μιλήσουμε το λόγο του Θεού. Είναι, νομίζω, η αποστολή μας πια σε αυτές τις κατασημέρες, καθώς το σκοτάδι απλώνεται στη γη. Εμείς να σταθούμε αλάτι. Να σταθούμε, ναι. Μπορεί κάποιες φορές να φανούμε λίγο ότι κάποιους θίγουμε. Ο σκοπό μας δεν είναι να θίξουμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά ο σκοπό μας είναι να θίξουμε όμως καταστάσεις. Και ο χριστιανός, όπως το αλάτι πέφτει πάνω στην πληγή και ίσως πονάει, αλλά από την άλλη συντηρεί, από την άλλη νοστιμένη, έτσι είναι και ο χριστιανός. Θα πει αλήθειες. Οι αλήθειες πολλές φορές θα έρθουν να κάνουν κάποιους ανθρώπους να σταθούν λίγο άβολα. Αλλά είναι αλήθειες όμως. Ναι. Είναι αλήθειες και πρέπει να τις πούμε. Έστω και αν να σηκώσουμε αυτό το βάρος του τονιδισμού, δόξα στο Θεό. Και βέβαια σε όλους τους χριστιανούς, και στον εαυτό μου το λέω αυτό, αλλά και σε όλους μας, όταν βλέπουμε να προσβάλλεται η αλήθεια δίπλα μας, πρέπει να παίρνουμε θέση. Δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τσακωθούμε με τους ανθρώπους. Ο χριστιανός δεν είναι ρηστικός. Αλλά όμως με αγάπη, αλλά και με σταθερότητα, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Πρέπει να πούμε αυτό το οποίο πραγματικά είναι.
Και τελειώνοντας έτσι το ημίωρο, δεν υπερασπιζόμαστε την αλήθεια για χάρη της αλήθειας. Δηλαδή, ένας μαθηματικός μπορεί να υπερασπίζεται, ξέρω εγώ, μια θεωρία για χάρη της θεωρίας. Ένας επιστήμονας σε άλλα αντικείμενα ή σε και θεωρητικές επιστήμες μπορεί να υπερασπίζεσαι την αλήθεια για χάρη της αλήθειας. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε την αλήθεια για χάρη της αλήθειας. Υπερασπιζόμαστε την αλήθεια γιατί μόνο η αλήθεια ελευθερώνει. Θέλετε γνωρίσει, λέει, την αλήθεια και η αλήθεια θα, ελευθερώσει. Βλέπεις έναν άνθρωπο που πραγματικά από κοινωνικής πλευράς έχει πολλές ανάγκες. Και πας και τους καλύπτεις. Και λοιπόν τι έγινε. Του κάλυψες τη διατροφή, του κάλυψες την τροφή, του κάλυψες τη στέγη, του κάλυψες ακόμα και το επάγγελμα. Αν δεν έχει Χριστό, δεν έχει ζωή. Και να μας ανοίξει τα μάτια ο Κύριος να το καταλάβουμε. Προφανώς ο χριστιανός, όπως ο καλός Σαμαρίτης, θα σκύψει. Θα σκύψει και στην ανάγκη και στο πρόβλημα και στην αδυναμία. Αλλά τι να το κάνω εγώ, να κάνω έναν σαν εκκλησία κοινωνικό ακτιβισμό. Να μαζέψω έτσι τους αστέγους, να βοηθήσω τους απόρους, να βοηθήσω. Και να μην δώσω Χριστό. Να μην δώσω τη ζωή, να μην δώσω την αιώνια ζωή. Τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει και ζημιωθεί την ψυχή του. Άρα σήμερα καλούμαστε όποιος ακούει, δώσε αύριο, αύριο το πρωί. Μην μείνει σήμερα η εκπομπή μία έτσι περί τούτου και πάλι θα σε ακούσουμε και καλά τα ακούσαμε. Αύριο ο Θεός θα φέρει ανθρώπους στο διάβα σου, στη δουλειά σου, στην εργασία σου, στο σχολείο σου, στο εκπαιδευτικό σύστημα σου, σαν φοιτητής που είσαι, οπουδήποτε, θα φέρει ανθρώπους δίπλα. Δώσε την αλήθεια, δώσε το λόγο του Θεού και άσε το φως σου, αν υπάρχει, να λάμψει στους γύρω ανθρώπους, έτσι ώστε να δούνε τα καλά σου έργα και να δοξάσουν τον Θεό, το εν της ουρανής. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Μας κάνει σήμα ο αγαπητός ηχολήπτης. Φτάσαμε και στο τέλος του τρίτου ημιώρου. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.